Radio Beograd 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Studija 2 Radio Beograda 2 pozdravlja vas Meliha Pravdić. Očekujemo uključenje u direktan prenos svečanosti iz kluba 2 Radio Beograda, popularne kamene sale, svečanosti kojom će Radio Beograd 2 obeležiti 62 godine u etru. I dok se to ne dogodi, ja ću vas informisati i o drugim detaljima o kojima bi trebalo da znate kada je reč o današnjoj svečanosti. Na svečanosti 18. put će biti uručena nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u protekloj godini. Na javnom žiriranju pred mikrofonima u ovom istom studiju 29. januara odlučeno je da nagrada Nikola Milošević bude dodeljena Nenadu Nikoliću, profesoru srpske književnosti 18. i 19. veka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, autoru knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Tako je odlučio žiri koji je radio u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vičanović u svojstvu predsjednice, profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole. Da podsjetimo, na ovogodišnji konkurs pristiglo je 48 naslova iz spomenutih oblasti, a žiri je na završnoj sednici razmotrio tri knjige. Pored nagrađene, u najužem izboru, bile su još i knjige Nebojše Grubora, Egzistencija i distanca, studije o Heideggerovoj filozofiji u izdanju Zavoda za udžbenike, kao i delo Antička knjiga i rano hrišćanstvo u dijalogu, Oktavije Minucija Feliksa, autora Nenada Ristovića u izdanju Matice Srpske. Na današnjoj svečanosti govorit će, pored autora nagrađene knjige, svi članovi žirija, kao i direktor Srpske književne zadruge Dragan Lakićević. U ime izdavača, a dobrodošlicu, će prisutnima poželeti direktor Radio Beograda Milan Nedić, kao i glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac. Za nekoliko trenutaka, pretpostavljam, uključit ćemo se u direktan prenos iz kamene sale, a voditelj svečanosti je kolega Ranko Stojilović.
Uvaženi gosti, dragi kolege i prijatelji, poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli na svečanost obeležavanja 62. rođendana Radio Beograda 2 i uručenja nagrade Nikola Milošević, priznanja koje ovaj program kulture i umetnosti svake godine za svoj dan dodeljuje autoru najbolje knjige iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Pre, eto, 6 decenija i 2 godine, 9. februara 1958. posle nekoliko pokušaja, eksperimentalno se u etru javio drugi program Radio Beograda. Najpre samo nedeljom, da bi od 63. godine prešao na svakodnevno emitovanje. Program je bio osmišljen kao alternativni u odnosu na prvi i do tada naravno jedini, kako bi mogao da zabavi i pouči slušaoce, ali tako da u postizanju te željene popularnosti ne ostane izvan estetsko-naučnih stanovišta. Vrlo brižljivo negujući kulturu izraza i govora, za ove 62 godine, prolazeći kroz više različitih faza, od usmerenja ka mlađoj slušalačkoj publici i jednog neformalnijeg obraćanja, preko popularnih prodora sa snažnim autorskim pečatom, Radio Beograd 2 kao jedan od četiri programa Radio Beograda danas je profilisan kao u potpunosti program posvećen kulturi i umetnosti. Na početku današnje svečanosti obratit će vam se Milan Nedić, direktor Radio Beograda. Gospodine Nediću, izvolite.
Dame i gospodo, uvaženi gosti, cenjene koleginice i kolege, želeo bih najprije da svim urednicima, saradnicima, autorima i zaposlenima na drugom programu Radio Beograda čestitam njihov 62. rođendan. Zaista vredan datum i kao što reče moj kolega Ranko, 9. februar je dan drugog programa Radio Beograda, ali se bojim da prošle nedelje da smo se okupili u ovoj sali ne bi nas bilo u ovolikom broju, pa smo odlučili da to bude danas. Od 2002. godine drugi program Radio Beograda dodeljuje nagradu za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Od 2007. godine ova nagrada nosi ime Nikole Milošević. Istovremeno, želeo bih i da čestitam ovogodišnjem laureatu, profesoru doktoru Nenadu Nikoliću, za knjigu Identitet srpske književnosti. Mislim da za svaku nagradu, pa i za ovu, su bitna tri elementa. Ko je dobija, ko je dodeljuje i čije ime nagrada nosi. Mislim da na ovoj svečanosti su ispunjeni svi vrhunski, stručni i estetski uslovi. Tako da verujemo žiriju, cenimo autora i laureata, nadamo se da će njegovo stručno delo doći i do šire ciljne grupe, do onih koji vole da istražuju i da se edukuju. I nadam se da će drugi program Radio Beograda u ovom hramu kulture i informisanja, koji je zadužen za kulturu, upravo nastaviti tu tradiciju. Hvala vam veliko.
Zahvaljujem direktoru Radio Beograda Milanu Nediću. Sada vam reč dobrodošlice upućuje i glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, gospodin Radoman Kanjevac.
Ovo će sad izgledati kao demanti, ali neću demantovati direktora radija, nego ću samo dopuniti malo ovu informaciju koju je on dao. Radio Beograd 2 dodeljuje nagradu za najbolju knjigu godine od 2000. godine. I ta nagrada od 2002. je profilisana kao nagrada za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. A zapravo mi od 2000. dodeljujemo nagradu za najbolju knjigu godine. I neko mi se čini da kao što nam znakovi pored puta pokazuju smer, tako nam i neke godišnjice ili jubileji također pokazuju smer u životu i omogućavaju nam kretanje, jedan pogled unazad. Ova godina koja se sastoji iz dva puta po broj 20, zapravo je 20. jubilarna godišnjica kako mi dodeljujemo nagradu za najbolju knjigu godine. U jesen 2000. kad smo počeli ovu tradiciju i kad smo osnovali zapravo našu nagradu, nismo ni baš bili sasvim sigurni da ćemo evo sad u februaru 2020. slaviti 20 godina nagrade i da će ovo biti jedan jubilej vredan poštovanja. I ne samo to, nego nismo bili sigurni da ta nagrada ne samo da neće izgubiti ništa na svom kvalitetu, nego da sa godinama postaje sve važniji orijentir u našoj kulturnoj javnosti. Mnoge su se pojave za ovih 20 uzbudljivih tranzicionih godina promenile. Mnoge institucije, organizacije, pa i pojedinci su izgubili nešto od svog nekadašnjeg sjaja, ali nagrada Nikola Milošević je sve uglednija, sve važnija i veoma se radujem što mogu to da zaključim sada kada obeležavamo na neki način 20 godina nagrade za knjigu godine koju dodeljuje Radio Beograd 2. Kao što je rekao direktor, dakle od 2002. godine ta nagrada je profilisana kao nagrada za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, a od 2007. nosi ime našeg poznatog filozofa, teoretičara, govornika Nikole Miloševića. Svakoga 9. februara mi se malo osvrnemo unazad pa napravimo neki mali rezime godine koja je za nama. Mi imali smo jednu zaista dobru i uspješnu godinu. Osim toga što dodeljujemo važne nagrade, mi i dobijemo dosta nagrada u našoj kulturi, u našoj javnosti. Ja ću pomenuti samo najvažnije iz ove godine koje je za nama. Samo prve nagrade, dakle Grand Prix festivala Pri Novo u Bukureštu. Ove godine dobili su naši kolege Snežana Ristić i Radon Leposević za emisiju Lili Marlen. Grand Prix festivala Interfer, Međunarodnog festivala reportaže za najbolju emisiju u oblasti radija. Dobila naša koleginica Mirjana Božović-Manić za emisiju Darinu Kišu. Prvu nagradu na festivalu, Međunarodnom festivalu autorskog filma, televizijskih radio emisija zemalja Podunavskog regiona ProFest osvojila naša koleginica Snežana Bičanin. Drugu nagradu na tom festivalu osvojila je koleginica Dušanka Petrović. Prvu nagradu za novinara koji je učinio najviše za kulturu ove godine u oblasti pozorišta osvojila je naša koleginica tako da ne mogu svi da se setimo toliko broja nagrada. Međutim, osim nagrada, osim tih priznanja, treba bi da pomenem još jednu stvar koju smo ustanovili ove godine, jednu tradiciju koja se zove Zid slavnih drugog programa Radio Beograda, u okviru koga smo postavili, ćemo postaviti spomen ploče najčuvenijih ljudi koji su radili na našem programu. U novembru smo postavili spomen ploču Milovana Ilića Minimaksa, a 24. februara ovde u holu našeg programa postavit ćemo spomen ploču Nikole Karaklajića. Pozivam vas da dođete. Dakle, 24. u 12 sati govorit će mnogi ljudi koji su radili sa Nikolom Karaklajićem, on je jedan od ljudi koji predstavljaju orijentire u istoriji naše radiofonije. Dobrodošli i hvala vam što ste tu.
Zahvaljujem gospodinu Radomanu Kanjevcu, glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2 i sada prelazimo na program uručenja nagrade koja, kao što ste čuli, nosi ime Nikole Miloševića, koju Radio Beograd dodeljuje još od 2000. godine, ali koju 18. put dodeljuje za najbolju knjigu iz oblasti upravo teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u prethodnoj godini. I posle pregledanja svih dela iz ovogodišnje produkcije, žiri koji je radio u sastavu profesor dr. Iva Draškić-Vićanović u svojstvu predsednice, zatim profesor dr. Zoran Paunović i profesor dr. Dragan Prole, odlučio je većinom glasova na javnoj sednici koja je 29. januara direktno prenošena na programu Radio Beograd 2, da nagrada Nikola Milošević za 2019. godinu pripadne, kao što ste čuli, Nenadu Nikoliću, i to za delo Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju Srpske književne zadruge i izdavačke kuće Partenon. Nedavno smo, podsjetimo i to, obeležili 13 godina od kako sa nama nije Nikola Milošević, veliki stvaralac i nenadmašni besednik, i čuli ste, njegova reč je obeležila jedno vreme u našoj kulturi, nauci i javnom diskursu, a nagrada od 2007. godine nosi njegovo ime. Da čujemo onda najpre člana žirija, to je profesor dr. Dragan Prole, koji će nam govoriti i o nagradi i ovogodišnjoj produkciji u oblasti, u pomenutim oblastima u stvari.
Hvala svima, dragi prijatelji Radio Beograda, dragi urednici Nediću Bojoševiću, dragi gosti, dragi slušalci, predamnom je najpre jedan zadatak koji nije ni malo lak, kao što nije bilo lako raditi u ovom žiriju, ne samo zbog raznovrsnosti tema i problema koje pokriva ovaj konkurs, nego i zbog toga što smo ove godine imali zaista velik posao pred nama, posebno velik, moram reći, 2 meseca svakodnevnog rada je iza nas, i onda iz sve te razlike treba da skupite i da smislite nešto što povezuje ove knjige. To ću ja pokušati u nekoliko narednih minuta sa tom idejom šta je to problem koji povezuje ove raznorodne knjige. Vratimo se poreklu reči problem, ono nas vraća u stara vidovnjačka mesta, vraća nas u Delfe. Problem je kada Apolon, koji je bog, saopšti na svoju božansku poruku na ljudskom jeziku, to je izvor reči problem. Dakle, imamo nešto što moramo da protumačimo. Božanska reč i ljudska reč nisu tek tako prevodiva jedna na drugu i tu dolazimo do potrebe da reagujemo, da intervenišemo, da protumačimo o čemu se tu radi. A kada bih smo pokušali da tumačimo šta nas ovde povezuje, to je možda moguće uz Hegelovu tezu da je izvor potrebe filozofije jedno razdvajanje, svest o razdvojenosti. Ono što međusobno pripada zajedno, dakle ne dva pojedinca koje su i pre toga bili pojedinci pa su onda neko vreme zajedno pa više nisu, nego nešto što je izvorno sraslo zajedno, kao što je emocija i reč, kao što je možda vera i znanje, kao što su fenomeni koji su se međuvremenu razdvojili. Iz te razdvojenosti nas nešto goni da mislimo, da slikamo, da verujemo. I iz te razdvojenosti dolazimo do jedne od knjiga koje su sa nama bile ove godine, a to je Egzistencija i distanca. Možda je, Nebojše Grubora, možda je čitava naša umetnost, čitava naša religija i filozofija upravo taj pokušaj da nastanimo distancu, da se uselimo u nešto što nam nije neposredno. Možda čitava misao i potreba da se umetnički izrazimo proističe iz toga što ono naše sada i ovde, ova neposrednost, gubi svoju apsolutnost, biva relativizovana i time nam dopušta da odemo negde gde se ranije nismo odvažili i nismo usudili. O tom dijalogu između bliskog i dalekog, između ovde i sada i nečega što je bilo nekada i prošlo, govori druga knjiga Nenada Ristovića koja se bavi odnosom između antičke knjige i hrišćanske vere, odnosno između retorike antičkog sveta i hrišćanske religije, pokazujući njihovu bliskost i njihovo međusobno preplitanje u drugom veku na jedan način koji je uzoran i na koji bih voleo da vam skrenem svima pažnju. Iz tog dijaloga između nekadašnjeg sveta i našeg bih hteo narednu knjigu Predraga Milidraga da istaknem, koja se bavi ustrojstvom stvorenog sveta. Kako Toma Akvinski vidi ustrojstvo stvorenog sveta, jedna od tema bez kojeg je hrišćanstvo teško moguće zamisliti. Dijalog je takođe bio i tema narednih knjiga, prevashodno tu mislim na Irinu Fiket, koja govori o deliberativnom građanstvu. Pojam deliberativnog govori o tome da nije samo u tome da se skupimo i da glasamo, nego da razmenimo mišljenja, da raspravljamo i da na taj način dođemo do nekih novih ideja i nekih zajedničkih stvari, u svakom slučaju da obnovimo javni prostor. O tome šta je javno govore nam dobro i engleski moralisti Bentham i Mill, o njima govore dve knjige Nenada Cekića koji su bile s nama, o tome da je javno dobro, odnosno najbolji mogući život za najveći mogući broj ljudi, jedna od tema na koje moramo ozbiljno da shvatimo i ozbiljno da uvažimo. Tema koja se na nju naslanja jeste estetika doživljaja. Taj doživljaj je vezan za knjigu Sretena Petrovića i za doživljaj lepog života kojim svi mi težimo i na koji svakako svi imamo pravo. I time dolazimo već pred kraj naših knjiga iz šireg izbora, koji nam đavo sve to treba, pitao bi nas Zoran Arsović, i kog smo đavola radili, što smo možda pogrešili. Traktat o đavolu, jedna retka i posebna knjiga u našoj kulturi koju potpisuje Zoran Arsović, i time dolazimo do onoga što, odakle smo počeli. Ako je izvor potrebe filozofije i teorije neka vrsta razdvojenosti, onda bi sklapanje trebao da bude njen rezultat. Time dolazimo do pobedničke knjige Nenada Nikolića, Identitet srpske književnosti, i sa idejom da je ova nagrada mesto objedinjavanja i skupljanja. Želim da čestitam njemu, da čestitam Radio Beogradu 2 na godišnjici i svima vama poželim prijatan dan.
Zahvaljujem na ovoj divnoj šetnji kroz prošlogodišnju produkciju koju nam je dao profesor dr. Dragan Prole, a predsjednica ovogodišnjeg žirija za nagradu Nikola Milošević je dr. Iva Draškić-Vićanović, redovna profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izvolite.
Dobar dan. Ja bih također htjela da pohvalim ovogodišnju produkciju. Kako je rekao kolega Prole, imali smo vrlo težak i ozbiljan posao. Bilo izvanrednih knjiga, što je naravno sjajno, mislim, za sveukupnu našu kulturu, kad vidite tako dobre knjige na jednom mestu, pa se mučite dva meseca da to nekako raščivijate, da dođete do pobednika. Dakle, pomenula bih također širi izbor. Prvo je bilo teško doći do šireg izbora, pa je bilo jako teško doći do tog najužeg izbora. Bile su odlične knjige našeg velikana srpske estetike, profesora Sretena Petrovića. Kolega Prole je pomenuo takođe sjajnu knjigu kolege Zorana Arsovića, kolege Nenada Cekića, izvanrednu malu studiju, jedan dragulj analize Predraga Milidraga. Nekako dođu smo do tog najužeg izbora i mislim da je već godinama, kada govorimo o ovom žiriju, taj najuži izbor, nekako sve tri knjige mogu da dobiju nagradu, jeli? Sva tri čoveka koji su autori, koji su se našli u najužem izboru, zaslužuju čestitke. I ja bih čestitala sada sa ovog mesta u svojstvu predsjednika žirija i kolegi Nebojši Gruboru i kolegi sjajnom Nenadu Ristoviću, klasičnom filologu, i naravno našem ovogodišnjem dobitniku, kolegi sa Filološkog fakulteta, jedne od najstarijih katedara i najuglednijih katedre za srpsku književnost, kolegi Nenadu Nikoliću. Dakle, zaista jedna moćna produkcija. I rekla bih takođe, imali smo već prilike da analiziramo na javnom radijskom žiriranju knjigu i imat ćemo prilike takođe da govorimo o tome na Kolarcu. Rekla bih samo nekoliko rečenica o knjizi, prosto da čuju oni, jeli, koji nisu imali prilike, i da vidimo zašto, da vidite zašto smo se odlučili da damo nagradu toj knjizi. Mislim da je knjiga Identitet srpske književnosti jedan veliki podvig u oblasti teorije književne istorije, zaista podvig. I Nenad Nikolić transponuje ideju Paula Rickera o pripovednom identitetu na analizu sveukupne srpske književne istorije od Georgija Magaraševića do danas. Dakle, jedan podvig, ozbiljan. I razvija tezu da je suština identiteta srpske književnosti pripovedna, da se ona menja i oblikuje kroz vreme, dakle da identitet nije statična, nego dinamička kategorija, i prati njegov razvoj kroz istoriju, odnosno kroz vreme, pomoću takođe jedne rikerovske kategorije zapleta, odnosno prati zaplete koji vode i formiraju priču dalje kroz istoriju, odnosno kroz vreme. Pored toga što jako dobro poznaje književnu istoriju, Nenad Nikolić poznaje jako dobro i teoriju književne istorije, odličan je kao teoretičar, i izvanredno poznaje i kulturni i istorijski kontekst. I to je jako zanimljivo čitati, jer onda autor iz svih mogućih uglova relevantnih osvetli problem identiteta. Dakle, mislim da je ova knjiga jako značajna za naš nacionalni i kulturni identitet, ali mislim i više od toga. Mislim da je značajna i šire, odnosno da seže dalje i šire. Naime, Nenad Nikolić se ovde suprotstavlja tezi Davida Perkinsa o potrebi ukidanja istorije književnosti. To je jedna opasna teza, ja bih rekla. Vrlo opasna ideja jednog opasnog projekta potiskivanja humanistike. Tako da on se zalaže za ukidanje istorije književnosti. Pazite, mislim, ukidanje istorije književnosti, to je ukidanje istorije, ljudske slobodne misli. Mislim, to je pogodak u srce humanistike. Dakle, Nenad Nikolić brani vrlo odgovorno i skrupulozno ovom knjigom, brani se od tog stava, od te teze, upravo akcentujući da je suština identiteta naše nacionalne književnosti, ali i svake druge, pripovedni identitet, i da on ima mesto ne samo u našoj nacionalnoj, nego i u svetskoj kulturi. Čestitke Nenadu Nikoliću, pobedniku ovogodišnjem, dakle još jedan laureat dostojan nagrade, Nikola Milošević, i velikog imena koje ova nagrada nosi. Zahvaljujem.
Zahvaljujemo profesorki Ivi Draškić-Vićanović, predsjednici našeg ovogodišnjeg žirija. I kao što ste već čuli, žiri je zaključio da je knjiga Nenada Nikolića Identitet srpske književnosti ozbiljan poduhvat i značajan doprinos srpskoj nauci o književnosti. I o nagrađenoj knjizi će danas govoriti i profesor dr. Zoran Paunović, član našeg žirija, inače dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Izvolite, profesor Paunović.
Uvaženi urednici, cenjeni gosti, dragi prijatelji, prijatelji lepe reči, humanistike i svega onoga što Radio Beograd, drugi program, na svojim talasima već decenijama propagira i zastupa kao najviše vrednosti ove kulture. Čuli ste već koliko je teško bilo i koliko prijatno na neki način, jer reč je zaista o izuzetnim knjigama, koliko je teško bilo među tako izuzetnim naučnim delima odabrati ono koje nam eto, u tom trenutku je delovalo najizuzetnije. Nepravedno je pomalo što neću govoriti o onima koji za nijansu su ostali iza našeg laureata, no kako je o njima već bilo reči, ostaje mi da, ceneći i vaše vreme, naravno, pokušam da koncizno i jasno još jednom istaknem šta je to što je knjigu Nenada Nikolića izdvojilo u ovogodišnjoj produkciji. Knjiga Nenada Nikolića, Identitet srpske književnosti, studija je koju odlikuju visoke ambicije i isti takvi dometi, delo čije naučne vrednosti neminovno postajemo svesni već prilikom prvog čitanja, ali i delo koje će s godinama u novim čitanjima i kritičkim preispitivanjima dobijati, uveren sam, sve veći značaj. Ključno pitanje koje, kao kakav vodeni žig, obeležava svaku od gotovo 700 stranica ove knjige, jeste pitanje šta je srpska književnost. Nenad Nikolić traga za odgovorom na to pitanje razmatranjem puteva kojima su hodili, načinima i metodama kojima su tom istom pitanju pristupali raniji značajni istoričari iz srpske književnosti, od Stojana Novakovića do Jovana Deretića. Sve te različite istorije odraz su, kako ističe Nenad Nikolić, potrebe da se pripovedno uobliči predstava o srpskoj književnosti kao osmišljenom predmetu koji traje u vremenu. Odraz svesti o tome da istorija književnosti nije i ne može biti puko nabrajanje imena, datuma i naslova, svesti o tome da svaka nova istorija književnosti iznova ispisuje, preispituje sve prethodne. Postojanje takve svesti Nikolić uočava već u prvoj celovitoj istoriji srpske književnosti koju je sačinio i 1867. godine objavio Stojan Novaković. Ta je istorija, kao i kod njegovih prethodnika, Georgija Magaraševića, Jovana Subotića, Jovana Ristića, bila zasnovana na romantičarskom shvatanju po kome je književnost izraz, zapravo i otelotvorenje, narodnog duha. Bio je to prvi celovit pokušaj uspostavljanja svesti o postojanju suštinski prepoznatljivog identiteta, supstancije srpske književnosti. Potom su došli drugi. Među njihovim kad vrlo raznolikim idejama i pristupima Nenad Nikolić uočava značajnu zajedničku odliku, konstantu koju sumira tezom da je svaka istorija književnosti uvek i samo istorija nacionalne književnosti. To dalje upućuje na političnost kao neizbežnu osobinu svake takve istorije, pa je politična razumljivo i ova Nikolićeva studija, ali ne na način koji bi dogmatski isticao neprikosnovenost jednog načina i pravca razmišljenja. Nasuprot tome, ova knjiga temeljno, kad možda pomalo subjektivno, što je samo čini dodatno zanimljivom, ali uvek pošteno i nepristrasno nudi pregled stavova i dometa autora koji su u istoriji srpske književnosti ostavili najdublji trag. Tako se, nakon spominjanih začetnika te istorije, na čelu sa Stojanom Novakovićem, u studiji Identitet srpske književnosti razmatra i kritički doprinos, kritički opus Jovana Skerlića, koji je svojim racionalističkim pristupom, kao i idejom o postojanju dveju tradicija srpske književnosti, Dositejevske i Bukovske, uveliko promenio do tada preovlađujuću romantičarsku predstavu o istoriji književnosti. Tu je potom i Pavle Popović, sa spornim i u Nikolićevoj argumentaciji ubedljivo osporavanim pokušajima uspostavljanja koncepta jugoslovenske književnosti, u kojoj je srpska književnost trebalo da izgubi svoj osoben identitet i nestane. Pa Jovan Deretić, čija je istorija iz 1983. godine obeležena preispitivanjem tradicije i nastojanjem da se srpska književnost predstavi kao celina. Deretićevo delo, zaključuje Nikolić, obeležava završetak i vrhunac substancijalističkog shvatanja identiteta srpske književnosti. Nakon izrazito kritičkog razmatranja književno-istorijskih postignuća Milorada Pavića, čiju disonantnu istoriju književnosti s jakim argumentima označava kao anti-istoriju, Nenad Nikolić u svojoj studiji opisuje pun krug, vraćajući se Stojanu Novakoviću, tačnije Novakovićevom određenju književne istorije, po kome istorija književnosti jeste istorija, ali je istovremeno i umetnost. S takvim je određenjem Nikolić u velikoj meri saglasan, o čemu najbolje svedoči priroda njegovog promišljanja istorije književnosti u knjizi Identitet srpske književnosti, koja na ubedljiv način potvrđuje tvrdnju po kojoj bez velikih istoričara i sintetičara nema ni istorije. Nenad Nikolić nesumljivo jeste marljiv i lucidan istraživač, izvrstan istoričar i sintetičar. Stoga studija Identitet srpske književnosti poziva na pažljivo, kritičko čitanje, u kome ćemo se slagati ili se ponekad nećemo slagati sa stavovima njenog autora, ali ravnodušni nikad nećemo biti. Zato je Identitet srpske književnosti potpuno zaokružena, ali i otvorena knjiga, otvorena za nastavak priče koja je u njoj ispričana. Zato od srca čestitam laureatu s nadom da je već počeo da ispisuje taj nastavak. Hvala vam.
Zahvaljujem profesoru Paunoviću, a pre najsvečanijeg trenutka pozivam i gospodina Dragana Lakićevića, direktora Srpske književne zadruge, da vam se obrati u ime izdavača knjige.
Poštovani Radio Beograde 2, dame i gospodo, izdavači nagrađene knjige Identitet srpske književnosti profesora doktora Nenada Nikolića, Srpska književna zadruga i Partenon izražavaju zahvalnost profesoru Nikoliću što je ovo svoje delo dao nama da ga objavimo u obnovljenoj, nekad veoma uglednoj ediciji Srpske književne zadruge Književna misao. U tom smislu ovu nagradu smatramo jednim od znakova povratka tog ugleda koji su našoj ediciji i staroj zadruzi obezbedili veliki prethodnici. Zahvaljujemo recenzentima ove knjige, uglednim profesorima univerziteta, kao i uređivačkom odboru biblioteke Književna misao Srpske književne zadruge. Posebnu zahvalnost dugujemo žiriju nagrade Nikola Milošević, koji je razmotrio ovo obimno i složeno delo i opredelio se za nauku profesora Nikolića. Ali, poštovana gospodo, dozvolite mi da na najvažnije mesto stavim ime onoga po kome se zove nagrada. Nikola Milošević, filozofski tumač književnosti. Bio je profesor i prijatelj mnogima od nas. Bio je autor Plavog kola Srpske književne zadruge pre više od pola veka. Od predmeta antičke poetike, koji smo slušali u svojoj 19. i 20. godini u sali opšteg seminara Katedre za svetsku književnost, do neponovljivih tumačenja, beseda, filozofskih i književnih pristupa piscima i delima, Nikola Milošević bio je sagovornik, polemičar, figura autentične duhovitosti. Bili smo veoma mladi kad je besedio onako kako je samo on umeo, čak i o našim ranim knjigama. Profesor dr. Nenad Nikolić sada sedi u nekadašnjem kabinetu profesora Jovana Deretića i profesora Vladana Nedića na Filološkom fakultetu. Nasledio je od ovog prvog, koji je duže živeo, nešto više od svestranih znanja, metoda i stila. I to je ugradio u svoje knjige, najviše u najnoviju i najopsežniju, pod krupnim i odgovornim naslovom Identitet srpske književnosti. Da bi se sačinila sinteza pod naslovom Identitet srpske književnosti, potrebno je biti naučno opremljen i sazreo u svakom smislu, te se stvari vide na svakoj stranici Nikolićeve knjige, koju sam i ja sa uredničkom olovkom u ruci čitao sa zadovoljstvom. Nikolićeva knjiga sadrži najmanje dve knjige, tekst sinteze i tekst napomena. Mnoge od njegovih napomena, iako sitnijim slovima, čine prave male lekcije ispoznavanja srpske književnosti i njene istorije, njenih uporišta, veza i odnosa. A prvi osnovni deo knjige također deli se na niz studija o istorijama srpske književnosti koje su tokom jednog i po veka postavljale obrise i međaše identiteta naše književnosti. Verujemo da je žiri nagrade Nikola Milošević od danas uveo u novo čitanje ove raskošne studije, mnoge nove, mlade čitaoce i mi smo kao izdavači tom žiriju izuzetno zahvalni. Hvala na pažnju.
Verujemo i mi, gospodine Lakićeviću, hvala vam najlepše i sada je vreme da naš dobitnik primi nagradu, povelju Radio Beograda 2, kao i novčanu nagradu, i to po odluci Upravnog odbora Radio Televizije Srbije u iznosu od 3 prosečna bruto lična dohotka. Uručit će mu glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac. Dobitniku nagrade sleduje i laptop, inače dar našeg sponzora firme Informatika AD iz Beograda. I sad molim profesora Nenada Nikolića da primi nagrade. Sada će vam se naravno i obratiti dobitnik nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2019. godinu, profesor srpske književnosti 18. i 19. veka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr. Nenad Nikolić.
Poštovane dame i gospodo iz Radio Beograda 2, uvaženi članovi žirija, dragi kolege i prijatelji, poštovana gospođo Milošević, sada sam vas tek primetio, izvinite, na poslednjem, ali ne na najmanje važnom mestu. Zadovoljstvo mi je da vam se danas obratim sa ovog mesta. Nagrada koja od 2007. godine nosi ime Nikole Miloševića, prvog predsednika žirija, svojim imenom i dalje obavezuje na visoke kriterijume koje je on uspostavio, a što je javnošću žiriranja posebno vidljivo. Zato je izuzetna čast poneti tu jedinstvenu nagradu i ja vam se na njoj zahvaljujem. Meni je ona draga i zato što je prva studija koju sam objavio pre dve decenije, u poslednjoj godini prošloga veka, bila posvećena Miloševićevom čitanju Borislava Pekića. Kao što je poznato, ključni interpretativni pojam kroz koji je on posmatrao Pekićeve romane bila je mitomahija. Taj pojam mu je bio blizak jer se i sam borio protiv različitih mitova koji su ograničavali čovekovo mišljenje i naravno posledično čovekovo delanje. To je umelo biti i rizično. Kao kada je recimo početkom 80. godina Juri Andropov, prvi čovek Sovjetskog saveza, zbog Miloševićeve kritike lenjinizma, zatražio od našeg saveza komunista da Milošević bude isteran sa Filološkog fakulteta na kojem je predavao čitav svoj radni vek. Međutim, u to vreme dekan Filološkog fakulteta bio je častan čovek velikog naučnog i ličnog integriteta koji je odbio taj zahtev naše partije i time pokazao ne manju hrabrost od one koju je ispoljio Nikola Milošević svojom kritikom lenjinizma. Ime tog dekana bilo je Jovan Deretić. Iako su se bavili različitim temama na različite načine, osim najviših dometa ostvarenih u svojim oblastima, njega i Nikolu Miloševića povezivalo je opredeljenje za slobodno mišljenje i njegovo javno iznošenje. Jovan Deretić je prvom i do sada jedinom celovitom istorijom srpske književnosti, koju smo danas već nekoliko puta pomenuli, a koja je objavljena u svom prvom izdanju 1983. godine, osporio kako tradicionalno zasebno izlaganje stare narodne i nove književnosti, tako i ono što je u tom trenutku bilo aktuelno nastojanje koje je išlo za kriptokonfederalnim ustavom Socijalističke federativne republike Jugoslavije iz 1974. godine, da se u školskim programima srpska književnost podeli po republičko-pokrajinskim granicama, što bi praktično značilo da se Laza Kostić predaje kao vojvođanski pisac, Njegoš kao crnogorski, Simo Matavulj kao hrvatski pisac, na primer Meša Selimović kao bosanski. Danas kada Jugoslavije više nema i kada se u državama u kojima i dalje žive Srbi posle Jugoslavije sistematski umanjuju srpska prava, sa jasnim ciljem da Srba tamo konačno i nestane, još je očigledniji značaj ovog Deretićevog zalaganja za celovitost srpske književnosti, koji on shvatao kao jedan od pokazatelja celovitosti srpske nacije. To je bilo u dosluhu i sa načelima koje će Nikola Milošević 90. godina zastupati. u odnosu prema strancima, da se nacionalna prava Srba moraju uvažavati podjednako kao i nacionalna prava drugih, a u unutrašnjoj politici da nema rješenja nacionalnog pitanja bez istinskih demokratskih i liberalnih odnosa. Ako je nacija, po starim rečima Ernesta Renana, svakodnevni plebiscit, onda naša slobodna volja da budemo zajedno čini da nacija postoji i ona se kroz vrijeme mora uvijek iznova iskazivati. Da bi ta ponovljena volja mogla biti zaista slobodna, neophodan je neki prostor za naše međusobno pregovaranje o tome šta su nacionalne vrednosti. Ukoliko se vrednosti usklađuju sa novim potrebama života, nacija neće biti sputavajuća. Baš kao što neće nestati ukoliko se te vrednosti nadovezuju na one koje su vremenom postale nacionalna tradicija. Želeći da preispita rezultate do tadašnje historiografije srpske književnosti kako bi njihovom kritikom osnažio nacionalnu književnost, Deretić je pretpostavio neku njenu nepromenljivu supstancu. Pitanje koje sam ja postavio u identitetu srpske književnosti je sledeće. Da li je moguće kritiku usmeriti ne samo na konkretna rješenja prethodnika, kao što je Deretić činio, već i na samo substancijalističko mišljenje, a da se pritom sve ne raspadne i ne ostanemo sa srpskom književnošću kao praznim imenom. Jer kada zadržavamo substancijalistički način mišljenja i stvari posmatramo sa stanovišta onoga što verujemo da je naše najpotpunije otkrivanje substancije, prethodnici nužno postaju nedovoljno tačni. Ali njihove reči su bile najveće istine jednoga vremena. I što više, one su tradicija koja je bitno odredila kako mi danas mislimo o srpskoj književnosti. Najpre te istine usvajajući, da bismo im se potom suprotstavili. Naravno, već to što ima više istina koje su se međusobno nadmetale za apsolutno važenje, upućuje na njihovu ograničenost. Zato se priče koje su ih iskazivali i kroz koje je simbolički temeljena nacija ne smiju okameniti u mitove. Naprotiv, treba ih demitizovati, desakralizovati, pokazati kako su nas te priče odredile, gde su im granice, šta je to u njima što nam se više ne čini dovoljnim, na koje nam životna pitanja ne daju odgovore, ali i šta je ono bez čega iz tih priča nikako ne možemo. Želja da se nanovo ispriča već više puta priča na priča svedoči o istovremenom osjećanju njene važnosti i njene nedovoljnosti. Zato nacije traju samo dok iznova otvaraju i ponovo pričaju priče kojima održavaju predstave o samima sebi. Ako prestanu to da čine, to znači da više ne osjećaju bitnost veze sa prethodnicima. Srpska nacionalna književnost je dva veka osmišljavana prerađivanjem narodnih tradicija koje stižu iz neprozirne prošlosti i crkvenih tradicija koje se dokumentovano mogu pratiti od Miroslavljevog evanđelja, kao i raznovrsnim odnosima prema živom stvaranju. To je srpsku književnost činilo jednom od najvažnijih ustanova srpske nacije. Ona se održavala, a u nekim razdobljima i dovodila u pitanje, kao recimo konceptom jugoslovenstva, svakodnevnim plebiscitom. Voljom da se bude zajedno, koje ne bi bilo bez prethodne simbolizacije i koja prethodi budućim simbolizacijama, stvarajući tako nezavršivo kruženje samorazumevanja. To je, međutim, u substancijalističkom mišljenju nevidljivo. Izlazak iz kruga je neophodan da bi se stabilizovala predstava koja će postati temelj samorazumevanja jednoga doba, ali ona shvatana kao zauvek važeća istina. Zalažući se za osvješćivanje sopstvenih uslovljenosti, knjigu Identitet srpske književnosti završio sam poglavljem Otvorena priča, ukazujući da samo neprestanim prevazilaženjem nasljeđenih i uspostavljanjem novih istorija srpske književnosti može se stvarati razbokorena predstava o promenljivom postojanju književnih dela u vremenu i stoga sve složenijem identitetu srpske književnosti. Prepoznatljivom, pojmovno neuhvatljivom, pripovedno uobeličivom, sa svakom novom pričom nešto drugačije uobeličenim, da bi bio ponuđen savremenicima i naslednicima da ga u svom razumevanju drugačije shvate i požele da ga iznova ispišu. Nadamo se tome i čekamo. Hvala vam.
Zahvaljujem Nenadu Nikoliću, dobitniku nagrade Nikola Milošević za 2019. godinu i ostaje mi samo da vam još jednom čestitam. Slušalci Radio Beograda 2 će inače kroz nekih desetak minuta moći da slušaju razgovor sa dobitnikom koji će biti gost Melihe Pravdić u studiju 2 Radio Beograda, a vas ovde prisutni u kamenoj sali molim da ostanete još malo na prigodnom koktelu. Hvala vam na poverenju koje traje evo već 62 godine.
Ovim je, poštovani slušalci, svečanost obeležavanja 62 godine Radio Beograda i čin uručenja nagrade Nikola Milošević Nenadu Nikoliću za knjigu Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji u izdanju SKZ-a i Partenona završena. I dok očekujemo laureata, profesora Nenada Nikolića, sa kim ćemo razgovarati o nagrađenoj knjizi do 13 časova i 45 minuta, predlažem da malo predahnemo.
Searching for, searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching, yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. And I'm searching for, and I'm searching for no philosopher's stone. And it's a hard road, it's a hard road, daddy o. When my job is turning lead into gold. It was born in the back street, born in the back street, Jelly Roll. I'm on the road again and I'm searching for the philosopher's stone. You hear that engine? But can you hear that engine drone? Well, I'm on the road again and I'm searching for, searching for the philosopher's stone. Snow. It's a hard road. It's a hard road. Daddy. Up in the morning, up in the morning, out on the trail. Well, I've got me searching for the philosopher's stone. Even my best friends, they don't know that my job is turning lead into gold. When you hear that engine, when you hear that engine drone, I'm on the road again and I'm searching for the philosopher's stone.
Ecco. MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
1, 2, 3, 4 se pitajle, sve to zgusnula, naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zatrepila. Sam ja čitao, a padeva, nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštila da se zamaram.
Profesore Nikoliću, dobar dan, dobrodošli. Velika je radost što vas ponovo vidimo u studiju Radio Beograda 2. Ako se sećate, mi smo pre možda mjesec, dva razgovarali o vašoj knjizi u emisiji Sporovi u kulturi i istakli smo polemičke osnovice vašeg rukopisa. Poštovani slušalci, naše čestitke još jednom. Sa nama je profesor dr. Nenad Nikolić, autor nagrađene knjige Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji koja je objavljena u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona. Malo čas smo slušali ono što je bilo u direktnom prenosu iz kamene sale naše kuće i svi članovi žirija su izuzetno dobro govorili. Kao i vi, pojasnili ste nam osnovne teze svog dela, ali kada je reč o pristupu, koji ste vi pristup izabrali? Da li je to hermeneutika sumnje?
Mogli bismo reći da je u pitanju hermeneutika sumnje, dakle moj pristup problemima istoriografije i književnosti je hermeneutički i ja se tu oslanjam na poststrukturalističku hermeneutiku Paula Rickera, koja je meni dosta bliska, kao što mi je bliska i filozofija italijanskog postmodernog filozofa koji je kod nas dosta prevođen, različite su njegove knjige prevođene, Gianni Vattimo je u pitanju. On ima jedan pojam slabe misli. Šlju govori o tome da neke istine, neki čvrsti pojmovi koji su određivali naše predstave o svetu, kada više ne mogu da zadrže svoju čvrstinu, kada se pod teretom novih uvida, novih saznanja počnu rušiti, da njih treba sačuvati u jednom slabom smislu. Šta to znači? To znači da ne treba ono što je, kaže Vattimo, bilo nekadašnji arhaji odbaciti, već ga treba sačuvati kao nasleđe, kao tradiciju koju istovremeno i prihvatamo, ali u njenoj istorijskoj uslovnosti pokušavamo da je artikulišemo kao nešto što nas je odredilo ovakve kakvima jesmo, ali znajući da to nije bilo nužno i da uvijek postoji mogućnost i da se krene nekim drugačijim putem. Poststrukturalistička hermeneutika takođe želi da pokaže na koji način je nešto što je doživljavano kao čvrsta struktura, recimo tekst, podložno različitim interpretacijama. I tu dolazi do ključne razlike između onoga što je jedan filozof, takođe proučavalac književnosti i teorije književne istorije, Mario E. Valdez, nazvao razlikom između dekonstrukcije i hermeneutike kao dva lica poststrukturalizma. Hermeneutika poststrukturalistička, iako je odustala od fiksiranog i čvrstog teksta, ona zadržava veru u mogućnost da se kroz generacije prenosi smisao, da se taj smisao akumulira, tumači i konačno ona postavlja pitanje o primjeni tog protumačenog na naše svakodnevne živote, što je već tradicija gadamerovske hermeneutike koji je uveo apropriaciju u hermeneutičku misao.
Profesore, kada govorite o osobenostima svih istorija književnosti do Jovana Deretića, a odnosi se na naš kulturološko-istorijski milje, kažete da je ta osobenost bila u tome što su u svom predmetu u stvari osporavale unutrašnje jedinstvo. Ali s obzirom na vreme u kome su te prethodne istorije književnosti nastajale, da li je drugačije i moglo biti?
To je baš pravo hermeneutičko pitanje, jer mi se moramo vratiti, kao što ste sami rekli, kontekstu u kojem su te istorije nastajale. Stojan Novaković je prvi pokušao da napiše celovitu istoriju srpske književnosti, to je bila 1867. godina. Pre toga smo imali književno-istorijske pokušaje koje sam ja u svojoj knjizi predstavio u poglavlju Zasnivanje srpske nacionalne književnosti. To su bili pokušaji Georgija Magaraševića, Jovana Subotića i Jovana Ristića. Oni su u svojim prilično kratkim tekstovima pokušavali da pokažu šta je to što bi bilo specifično za jednu novu književnost koja nastaje. Oni su nju vezivali za jezik, za vukovski jezik, i pošto su smatrali, sledeći nemačke romantičare, heidelberški romantizam, da se u jeziku krije duh naroda i da se iz jezika može iščitati duh naroda, što je bila još herderovska tradicija na koju su se Nemci oslanjali i substancijalizovali je, oni su sve što je bilo pre Vuka praktično zanemarili. Ako su i pominjali, recimo, Dositeja i njegov prosto narodni jezik, oni su ga posmatrali ne kao Dositeja po sebi, nego su ga posmatrali kao nešto što je još uvek nedovoljno dobro, kao neku vrstu pripreme za Vuka. Starom književnošću koja je pisana na srpsko-slovenskom jeziku se onda logično nisu ni bavili. E sad, Stojan Novaković se takođe vezuje za ideju o jeziku kao prvoj narodnoj umotvorini, ali Stojan Novaković srpsku književnost upravo deli prema tome koji su jezici u njoj bili upotrebljavani. I onda on prvo razdoblje posmatra u trenutku kada se sa srpsko-slovenskog prelazi na rusko-slovenski u okviru Karlovačke mitropolije. To je bila jedna, da tako kažemo, iznuđena mera srpske samozaštite, jer kada su Srbi 1690. prešli, oni su dobili privilegije, ali te privilegije nisu bile poštovane. Otezano je sa mogućnošću da Srbi dobiju svoju štampariju, da štampaju knjige na svom jeziku i njima nije ostalo ništa drugo nego da se 20. godina obrate ruskom caru, da pošalje učitelje, da pošalje knjige i onda je srpsko-slovenski koji je postojao u tim malobrojnim srbuljama, rukom pisanim knjigama koje su Srbi preneli sa sobom, zamenjen rusko-slovenskim iz štampanih knjiga koje su stigle iz Rusije. I to je period koji Stojan Novaković posmatra od pojave rusko-slovenskog pa sve do Vukove pojave u književnosti 1814. Dakle, on tu uz rusko-slovenski gleda i slaveno-serbski, koja je jedna vrsta hibridnog jezika, mešavine ruskog, narodnog, rusko-slovenskog, pa i Dositejev prost jezik. A onda govori o Vukovom dobu i o savremenom dobu posle 1848. kada je taj Vukov jezik izvojevao pobedu. Ali je interesantno da on ne kaže 1847. koja se navodi, znamo svi, zbog Novog zavjeta, rata za srpski jezik i pravopis Đure Daničića, Njegoševog Gorskog vijenca, nego 1848. To je godina revolucija. Dakle, već tu možemo videti da kod Stojana Novakovića počinje da preteže politički i nacionalni značaj nad jezičkim značajem. I zato je on i mogao da onaj prvi razdeo objedini i rusko-slovenski i slaveno-serbski i Dositejev prosto narodni jezik. Dakle, tu već imamo jednu vrstu mešavine ideja, počinju da se uključuju novi kriterijumi.
Da, kažete da je posle Novakovićeve prva celovita istorija srpske književnosti Deretićeva. Šta je to Deretić uradio tako epohalno? Kada je reč o narodnoj, staroj i novoj književnosti, on je ta pitanja rešio na svoj specifičan način. I mogli bismo posle govoriti, ako ne sad, ali u toku emisije, o tom političkom okviru koji je, čini mi se, 1977. Nagnao profesora Deretića da pristupi pisanju istorije srpske književnosti koja je objavljena 1983. godine. Ali sada da se zadržimo na ovom delu, dakle, odnos narodne, stare i nove književnosti.
Odnos narodne, stare i nove književnosti je kod Deretića u njegovoj istoriji iz 1983. godine postavljen na potpuno originalan način. On je sam to objasnio u predgovoru i u napomeni uz istoriju srpske književnosti, da on nije želeo da srpsku književnost predstavlja kroz tri posebna bloka, kao što je do tada činjeno: narodna, stara ili srednjovekovna, nova književnost. Već je on želeo da pronađe nešto, neku supstanciju, koju će on kasnije naći ne u nekom pojedinačnom svojstvu, već u jednom sistemu odnosa. To će biti vrlo produbljena strukturalistička analiza u poetici srpske književnosti, ali o tome ćemo posle. Dakle, da pronađe nešto što pokazuje na koji se način od samih početaka srpske pismenosti pa sve do današnjeg doba može govoriti o jednom toku i o jednom razvoju. Zbog toga je on staru književnost podelio na nekoliko poglavlja, vezujući ih za razvoj stare srpske države, što je već tu ukazivalo da je kriterijum za izlaganje stare književnosti njena državotvorna uloga, pošto ono što je do nas dospelo, što je sačuvano, to su dela koje su imala značaj za crkvu i za državu. Dakle, nije ostalo previše svetovne književnosti, postoje neki prevodi, ali to nije čuvano i to je sad opet taj kontekst o kojem smo pričali. Kada je srpska država propala, jasno je bilo šta će se prepisivati i šta će kroz to prepisivanje do nas dopreti. Ali ja moram reći i da je Deretić mogao da tako izlaže staru književnost, zahvaljujući velikom podvigu Pavla Popovića sa početka veka, koji je u svom pregledu srpske književnosti, gde je staru, narodnu i dubrovačku izložio razdvojeno, on se novom književnošću nije bavio, prvi rekao da staru književnost posmatra preko dva kriterijuma, kriterijum literarnosti i kriterijum jezika, srpsko-slovenski jezik. Šta je on time učinio? On je, recimo, isključio iz izlaganja istorije književnosti, na primjer, Dušanov zakonik. Istoričari književnosti su se bavili Dušanovim zakonikom i drugim pravničkim i takvim spomenicima, shvatajući književnost u jednom veoma širokom, skoro bezobalnom smislu. Takođe, nije unosio dela na bugarsko-slovenskom, rusko-slovenskom, polazeći od pretpostavke da, eto, ako to postoji na bugarsko-slovenskom, sigurno je postojalo i na srpsko-slovenskom, nego je naše izgubljeno tokom vremena, pa hajde mi da unesemo bugarsku redakciju. Dakle, Pavle Popović je tu raščistio teren. I šta se onda desilo? Onda su krenuli prevodi. Pre Pavla Popovića vi praktično nemate prevode stare srpske književnosti. Zašto? Zato što je ona bila stvar filologa, kojima prevodi nisu bili potrebni, oni su se bavili originalnim tekstovima, a šira publika nije mislila da tu ima nešto za nju vredno da čita. Kada je Pavle Popović rekao tu ima literarnih kvaliteta, onda su krenuli oni prvi međuratni prevodi naših starih žitija, biografija i kroz ceo 20. vek, dakle od Prvog svetskog rata pa do Deretićevog doba, ta književnost je počela da se izučava kao književnost i onda je Deretić mogao da joj pristupi na ovaj način.
Mi ćemo o Pavlu Popoviću, o Jovanu Skerliću i o Miloradu Paviću, također zaslužnim ljudima za naše istorije književnosti, pošto smo već govorili o Stojanu Novakoviću, govoriti u nastavku emisije ponovo, naravno, o Jovanu Deretiću, a sada da predahnemo. Mi, poštovani slušalci, razgovaramo sa dobitnikom nagrade Nikola Milošević, to je nagrada Radio Beograda 2, govorimo o knjizi Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji i, recimo, još jednom, objavljena je u izdanju Srpske književne zadruge i Partenona.
Les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais, dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. La do, la do, la do, ra da bum bum bi da do, la bum ba la do.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Nastavljamo naš razgovor. Došli smo do Pavla Popovića. Pavle Popović, veoma značajan za istoriju srpske književnosti, je i zbog toga što se trudio, a nailazio je na odijum kod Hrvata, da Dubrovačku prisajedini srpskoj, je li tako?
Na neki način.
Na neki način, da.
Malo prije pomenuta knjiga Pregled srpske književnosti, u kojoj je Pavle Popović izložio pregled stare, narodne i dubrovačke književnosti, bila je osobena po nekoliko stvari, zapravo. Rekao sam za staru književnost da je on nju uveo kao književnost, kao nešto što ima estetski kvalitet u srpsku kulturu. Kada je reč o narodnoj književnosti, on je tu recimo dao onu podelu na cikluse koja se i dan danas po školama još može videti, jako je bila uticajna. Međutim, stara i narodna književnost su u toj knjizi zajedno zauzimale manje mesta nego dubrovačka književnost. Dubrovačku književnost je Pavle Popović mnogo šire predstavio. Zašto? Pa zato što je Srbi nisu poznavali i on je želeo da Srbe upozna sa jednom oblašću za koju je smatrao da može postati naša tradicija. Pavle Popović je jako puno proučavao u dubrovačkom arhivu, u manastirima, samostanima dubrovačkim živote pisaca, njihova dela. Njemu je dubrovačka, njemu je austrijska vlada u dva navrata zabranjivala da radi u državnom dubrovačkom arhivu, smatrajući ga kao opasnošću za njihove interese, pa je Popović tih godina preko leta radio samo kod Franjevaca koji su ga puštali. On je bio i jedan od pokretača časopisa Srđ, to je bio časopis dubrovačkih katolika. Iz svega ovoga mislim da je jasno da je Pavle Popović pre Drugog svetskog rata u tom trenutku od stupanja na katedru 1904. godine do objavljivanja pregleda, prvog izdanja pregleda 1909. bio najgorljiviji radnik na jedinstvu srpske nacije bez obzira na veroispovest. On je dakle, krenuo za Dositejevom idejom da veroispovest nije kriterijum nacionalnosti i on je smatrao da su Srbi podjednako dobri Srbi i pravoslavni i katolici i muslimani. Katoličku književnost Dubrovnika, Srba katolika iz Dubrovnika, on je želeo da predstavi ovamo Srbima u Srbiji, pravoslavnim Srbima, da ih upozna sa dubrovačkom književnošću. Kada su došli napadi sa hrvatske strane, da se njima na taj način nešto uzima, otima, iako mi recimo kod Stojana Novakovića u ovoj istoriji koju smo pominjali, vrlo precizno opisano imamo kada je dubrovačka književnost počela da se u Zagrebu smatra kao deo hrvatske književnosti. To su tek 30. 40. godine 19. veka. Pre toga niko o dubrovačkoj književnosti nije na taj način mislio, niti su Dubrovčani sebe doživljavali kao Hrvate. Oni su sebe pre svega doživljavali kao Dubrovčane, kao građane jednog slobodnog grada i kada taj grad više nije bio slobodan, poznato je da je dubrovačka vlastela izvršila neku vrstu, hajde to ne zovemo, samoubistva, prosto nisu više imali potomaka, tako da danas ne postoji niko ko bi bio direktan potomak dubrovačke vlastele. Pavle Popović u drugom izdanju knjige, odgovarajući na te hrvatske napade, napisao da on smatra da se dubrovačka književnost može nazvati barem onako srpskom kao i hrvatskom. I tu su sada postojala dva puta. Jedan put je mogao biti put stvaranja koncepcije jugoslovenske književnosti, pošto je hrvatska književnost na istom jeziku na kojem je i srpska književnost, što je potpuno logično, budući da je 1836. Ljudevit Gaj u svojoj Danici Ilirskoj prešao na Vukov jezik. Dakle, da se napravi koncept jugoslovenske književnosti u kojoj bi dubrovačka književnost bila zajednička baština i Srba i Hrvata.
A što bi bilo tad sa srpskom književnošću?
Tada bi srpska književnost postojala u onom obimu u kojem postoji, ali bi prosto imala svoje, kako su to u vreme Pavla Popovića nazivali, provincijalne i periferne književnosti, kao što bi osim dubrovačke bila slavonska, bosanska književnost na srpskom jeziku, koja se po nekim svojstvima razlikuje od one književnosti koja je stvarana i pisana u magistralnom toku. Te književnosti, koje su za nas bile periferne, su međutim postale centralne za hrvatsku tradiciju. Jer kada je Ljudevit Gaj uzeo Vukov jezik, on nije mogao uz jezik uzeti i onu simboliku narodnog stvaralaštva koja je taj jezik zapravo i učinila tako prihvatljivim za sve Srbe. Znate, to je veliko pitanje. Da li uopšte na temelju Vukovog koncepta bilo moguće objediniti katolike, pravoslavne i muslimane, ako je jedno od stajaćih mesta te poezije da su Latini stare varalice ili poslovica kaže poturica gori od Turčina. Dakle, postojali su sukobi prosto između pravoslavnog, katoličkog i islamskog sveta na ovim prostorima koji su se odražavali i kroz književnost i kroz jezik. Da li su ti sukobi mogli da budu prevladani? Da li smo mi mogli da dođemo do jedne nacije koja bi podsjećala na nemačku naciju, koja se objedinila oko kulture, bez obzira na verske razlike? Ali mi se opet moramo setiti i toga da su njihovi verski ratovi na kraju završeni devizom čija regija njegova religija. Dakle, nije bilo pobednika. Oni su preko toga prešli. Zašto se to kod nas nije moglo desiti, to je drugo pitanje u koje ne bih sada zalazio, ali uglavnom Pavle Popović je imao mogućnost da proba da stvori jedan komparativni pojam jugoslovenske književnosti u kojem bi dubrovačka književnost bila središnja tačka koja povezuje Srbe i Hrvate. Umjesto toga, on je za vrijeme Prvog svjetskog rata krenuo u pisanje jugoslovenske književnosti sledeći ideju integralnog jugoslovenstva, koja je, kao što znamo, bila dominantna politička ideja Aleksandra Karađorđevića. I on je onda zapravo hteo da poništi posebnosti i srpske i hrvatske književnosti. Ali kada pažljivo čitamo njegovu jugoslovensku književnost, objavljenu nepunih 10 godina posle pregleda srpske književnosti u Cambridgeu 1918. godine, dakle kada je pažljivo čitamo, što sam ja u svojoj knjizi radio i izdvajao posebne tačke koje su od smisaonog, nosećeg smisaonog značaja, mi vidimo da je ta jugoslovenska književnost određena kao književnost na srpskom jeziku, prožita katoličkim duhom i hrvatskom tradicijom pohrvaćivanja svega. E sad, pošto ovakvu definiciju ne bi mogli da prihvate ni Srbi, ni Hrvati, onda ona naravno nije ni bila moguća da bude saopštena, ali to je bila podloga Popovićeve jugoslovenske književnosti. On je recimo tu čak neke Dositejeve reči netačno navodio, znajući da ih netačno navodi, i to ga je toliko pekao da je pred kraj svog života ispravio. U jednom drugom tekstu, u jednom drugom mjestu je rekao šta zapravo te Dositejeve reči zaista znači.
A kada je reč o Deretiću, kako on situira, kako on opisuje dubrovačku književnost kao granično?
Po mom sudu, Deretićevo određenje dubrovačke književnosti, koje je on dao u svojoj knjizi Put srpske književnosti, je najbolje određenje dubrovačke književnosti koje mi danas imamo. Posle celog tog, pa ne bih ga baš mogao nazvati interpretativnog sukoba, zato što bilo je interpretativnog sukoba u 20. veku, ali bilo je i političkih odluka, naročito posle Drugog svjetskog rata, kada je recimo vrh partije propisivao da se dubrovačkom književnošću imaju baviti pre svega hrvatski naučnici, da srpski naučnici koji se time bave moraju prvo da prihvate da je dubrovačka književnost deo hrvatske književnosti, pa onda da je posmatraju kao deo šireg južnoslovenskog prostora. Onakva veza o kakvoj je Pavle Popović govorio sa srpskom književnošću pre Prvog svjetskog rata, to je bilo nešto apsolutno nezamislivo. I kada je 1967. taj pregled Pavla Popovića, inače naravno nepreštampan, ali bio je prisutan po bibliotekama, antikvarnicama, dat kao dodatna literatura za predmet dubrovačka književnost na Filološkom fakultetu, izbila je velika afera, veliki skandal, a inače kao glavna knjiga je bila knjiga Mihovila Kombola, koja je štampana za vrijeme Nezavisne države Hrvatske korijenskim pravopisom. E sad, Deretić dolazi posle svega toga i on je slobodan te 1996. godine da napiše šta god želi. I šta on kaže? On kaže da je dubrovačka književnost po svom jeziku srpska, da je po svojim literarnim tradicijama dalmatinska, italijanska, da odatle dolaze uticaj, da je po svom nacionalnom profilu slovinska, a da je po svom daljem uticaju hrvatska. Zašto? Zato što su je Hrvati od 30. 40. godina 19. veka počeli činiti središnjom tradicijom svoje kulture, vezali su se za nju, dok kod Srba to nije bio saučaj. Nije bio to saučaj u 19. veku. Stojan Novaković je pisao o dubrovačkoj književnosti, ali on govorio da su veze između dubrovačkih pisaca i pisaca iz Srbije i naravno pisaca iz Južne Ugarske slabe. Pavle Popović je citirao jednog čuvenog Dubrovčanina Matiju Bana, po kojem je Beogradsko Banovo brdo ima ime, kako opisuje odnose između srpske i dubrovačke književnosti, onako uzneto i kaže Popović, mi bismo voljeli da je to tako, ali nažalost nije. I baš zato Popović hoće da 1909. uvede dubrovačku književnost, da je učini srpskom tradicijom, ali to se nekako nije primilo.
I samo kratko, profesore, recite nam o Skerlićevom odnosu prema srpskoj književnosti. Da li je tačno da on srpsku književnost ograničava samo na književnost pravoslavnih Srba?
Ja sam tu primetio jedan paradoks. Skerlić je uspostavio srpsku književnost kao književnost koja ima dve tradicije, dve stalne tradicije. Jedna bi bila vukovska, što za Skerlića znači romantičarska i narodnjačka, a druga bi bila dositejevska, što za Skerlića znači racionalistička, moderna, napredna. Skerlić naročito hvali Dositejevu ideju o Srbima sve tri veroispovesti. Ali onda, kada treba da piše istoriju o srpske književnosti, Skerlić kaže da će je ograničiti samo na stvaranje pravoslavnih Srba. To je meni bilo čudno. Zašto on nije pokušao da konceptualizuje kao Dositejevac upravo tu ideju?
Eto, neka to bude otvoreno pitanje. Vaša knjiga se ne završava. Uopšte, ceo koncept je tako postavljen da ima svoje nastavke. Dovršena je, ali otvara mogućnosti za dalji rad i za dalje razmišljanja, pa neka i ovo bude na taj način shvaćeno.
My passion rots in my bone. Grows in my passion, rots in my bone. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay.
I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Profesore Nikoliću, do kraja našeg susreta u emisiji Radio Beograda 2, Klub 2, imamo 7 minuta, a ja hoću da mi odgovorite na sva ova pitanja, pa ćemo biti nešto sužetiji. Dakle, kada je reč o književnim istorijama, o ulozi književnih istorija, potražit ćemo evo odgovor na pitanje kada nastaju istorije književnosti, da li onda kada se želi nešto promeniti?
Poznato je da istorije književnosti nastaju u dobu romantizma. Prvi put nastaje istoriografija književnosti u dobu romantizma, kada se formira i predstava o naciji i kada se želi prošlost na neki način artikulisati kako bi se uspostavio temelj za sadašnjost. I da, istorija književnosti ima svoj, hajde da ga nazovemo, vek trajanja. I taj vek trajanja ne bih rekao da zavisi toliko od njenih unutrašnjih svojstava koliko zavisi od promenjenih društvenih okolnosti. Pošto, naročito je to bio slučaj u 19. 20. veku, književnost je bila jedan od najmoćnijih medija kroz kojih je jedno društvo, jedna zajednica stvaralo predstavu o sebi. Istorija književnosti je bila, kako je to Deretić na jednom mestu rekao, samosvest književnosti. Dakle, kada se pojave novi izazovi, kada novo vreme postavi neke nove zahteve pred zajednicu, kada ona hoće sebe da preispita, tada su se i pojavljivale potrebe da se pišu nove istorije.
Da li se može u tom smislu govoriti o redefinisanju književnosti?
Nekada razlike budu veće, nekada razlike budu manje. Stojan Novaković se poprilično nadovezivao na svoje prethodnike Subotića i Ristića, ali je Skeralić dosta promenio dotadašnju predstavu o srpskoj književnosti, uvodeći tradiciju Dositeja 18. veka kao potpuno ravnopravnu vukovskoj tradiciji. Jugoslovenska književnost Pavla Popovića je bio jedan veliki lom. Njegov pokušaj da uvede dubrovačku književnost ostaje, kao što smo čuli, bezuspešan. Deretićeva istorija srpske književnosti je trebalo da pokaže integralnost srpske kulture kroz vreme, ali i kroz prostor, ali i na prostoru na kojem su živeli Srbi.
Kada je reč o onima koji pišu istorije književnosti, da li je pisanje istorije književnosti isključivo i samo determinisano voljom književnog istoričara?
Volja književnog istoričara je naravno važna, ali svaki veliki istoričar, ne samo književnosti, kroz svoje pisanje daje i sliku doba kojem pripada. Teško je izdvojiti se iz sobstvenog naraštaja, iz sobstvenog sklopa vrednosti. Možda bismo mogli reći da se kod onih najuspešnijih istoričara te vrednosti na jedan posebno tanan način pojavljuju kao nešto što rezonira sa činjenicama prošlosti i stvara sliku koja je nama danas važna kao slika naše prošlosti.
A kada je reč o identitetu srpske književnosti, da li je identitet nešto što se doživljava kao promenljiva kategorija ili je to promenljivost u trajanju?
Zapitajte se sami, da li ste vi ista ona Meliha koja je išla u vrtić, recimo? Sećate se toga sigurno. ali takođe osjećate i razliku između sebe sadašnje i sebe
pređašnje.
Dakle, tu postoji jedna dijalektika unutar identiteta. Osjećamo da postoji nešto što je isto, ali osjećamo i da se naše sopstvo promenilo, da se ono menja iz dana u dan. Postoji jedno divno mesto u Dositejevoj autobiografiji Život i priključenija. Dositej se vozi na onome što je preteča londonskih double deckera i sedi na gornjoj platformi i posmatra svet i kaže, došlo mi je da se zapitam otkud ja ovde, ko sam ja, jesam li ja onaj isti koji je pre nekoliko dana pobegao iz manastira i tako dalje. A čitalac zna da Dositej nije iz manastira pobegao pre nekoliko dana, već pre 20-ak godina. Dakle, njemu se tih 20 godina sažilo u jedan dan. On osjeća neku vezu sa sobom pređašnjim, a osjeća i distancu u odnosu na sebe. I pokušava da to artikuliše. Kako? Tako što piše priču o svom životu. Isti je slučaj i sa zajednicama, samo što je mnogo složeniji jer ne postoji ta fizička istost, već je i ona takođe jedna vrsta konstrukta.
I profesore, na kraju, da li današnje ispitivanje srpske književnosti treba da bude pripovedno, da bude osmišljena priča?
Mislim da da. Jer jedino priča ostavlja mogućnost i da ostanemo verni svojim prethodnicima u onome što je u njihovim pričama nas bitno odredilo, a da otvorimo prostor za one koji dolaze posle nas da imaju i oni neke svoje priče.
Evo, mi smo na svoj specifičan način, nadam se, prošli vašom knjigom nagrađenom nagradom Nikola Milošević i mislim da je to lep način da se ova knjiga za koju treba imati prethodna znanja razume. Knjiga Identitet srpske književnosti, priča o književno-istorijskoj ideji. Hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
I želim vam da nastavite ovim putem da ovako dobrim pristupima i novinom u pristupu privlačite ljude iz struke i šire čitalačke publike na odluku da i opredeljenje da vas čitaju.
Hvala vam na ovim lepim rečima. Trudit ću se, šta drugo da vam kažem.
Hvala. U studiju Radio Beograda 2 danas od 12 časova od momenta uključenja u direktan prenos obeležavanja 62 godine Radio Beograda 2 i uručenja nagrade Nikola Milošević Nenadu Nikoliću bila je sledeća ekipa, evo ovako redom. Tonski realizator je Igor Živković, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizatori Zoran Tasić i Snežana Pajkić i urednik Meliha Pravdić. Želimo vam lepo poslepodne.